Ok, da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. I Oslo så sitter Christina Pletten og smiler. Hun for anledningen funnet plass I et bøttekott. Hvordan går det der? Litt sånn Harry Potter-stemning under trappa I dag.
Ikke bøttekott, men kleskott.
Å ja.
Øystein, stor forskjell. For å teste om det aller best lyd her innerst I kleskappet mitt, da, så får vi se om det gjør susen.
Det får vi se på. Jeg, Øystein Langberg, sitter som vanlig I New York på Manhattan, og her det, jeg vil si, god stemning om dagen. Vi jo på vei inn I det jeg vil si den aller beste måneden I New York, som september. Jeg går ofte på våren her og så tenker sånn, åh, nå kommer varmen, nå kommer varmen, for vi jo lenger sør enn I Norge, mye lenger sør enn Oslo selvfølgelig, men så tar det ganske lang tid om våren, men september bare en helt sånn fantastisk måned, det min erfaring. Da det nesten sånn norsk sommer ut hele måneden.
Ja, helt enig. Det både september og til dels oktober også nydelig. Og så har du selvfølgelig Labor Day Weekend som vel kommer nå, den helgen som kommer. Ja. Og da jo liksom sommeren offisielt over, og høsten begynner, og alle ute og... Ja. Seg, og man har liksom litt sånn senere sesongavslutning I USA enn I Norge da.
Ja, høsten kommer, eller norsk sommer som vi kjenner det som hjemme. Jeg synes at det blir bare så deilig å kunne slå av aircondition, ikke sove med om natt og sånn, så jeg bare, ja. Det en anbefaling. Ja. September, New York I september og oktober, det kremtiden på året.
Mm.
I dag, Christina, så skal vi snakke litt om, vi får kalle han Trump-kronprinsen, Ron DeSantis. Han guvernør I Florida, og han har en veldig sånn sterk appell blant mange republikanere, men også har vi også sett de siste ukene eller månedene at det som kanskje var hans sterkeste kort da, I et presidentvalg, kanskje I ferd med å falme litt. Vi skal snakke litt om covid-håndteringen hans, og så må vi snakke litt bitte grann om Florida. Det alltid gøy å snakke om den staten. Og så det sånn at vi har ambisjon om å komme ut med denne podden på tirsdager selvfølgelig, men vi har kommet ut på onsdager et par uker på rad, og sånn det bare ganger. Noen ganger så kommer ting I veien, men det tirsdag som egentlig dagen vår. Men Christina, hva det viktigste som har skjedd siden jeg snakket med deg? Ja, vet du hva, det var jo faktisk på fredag vi lagde en ekstra episode om Afghanistan, og det vel kanskje det viktigste som har skjedd siden den ekstra episoden også.
Det stemmer jo. Det har vært en storm som står på nå da, stormen Ida. Det jo også en ganske stor story, men det klart at nå har USA offisielt avsluttet evakueringen fra Afghanistan. Vi snakket på ekstrapodden om dette terrorangrepet som tok liv av 13 militære personell, amerikanske. En av mødrene til en av disse unge soldatene har gått ut rasende mot president Biden I sosiale medier, med det resultat at kontoene hennes blitt suspendert av Facebook og Instagram. Mm. Det en kjempestor historie, I hvert fall på høyresiden I USA nå. Og så det også en historie som liksom rar og veldig amerikansk om noe hunder som skulle evakueres og som forsvarsdepartementet mange har sluppet løs på flyplassen I stedet for å ta med seg, og som nå også veldig mange folk opprørt og sint over. Så her mange innganger på denne historien, for å si det pent.
Ja, og vi har laget et par episoder om det I det siste, og vi kan bare anbefale folk å høre på de, men I dag var jo, og de siste dagene har vært denne mission accomplished, altså krigen over overskriftene I avisene, men det ble jo på en helt annen måte enn Biden hadde håpet på, får vi si. Dette kunne jo vært en vinnersak for han. Det det jo åpenbart ikke, I hvert fall ikke nå sånn på kort sikt, så dette en tapersak, og det kommer til å bli handle en del om Afghanistan også I ukene fremover, da, selv om det vil fade helt sikkert en del fra mediene også. Og så nevnte du orkanen Ida, får vi kalle henne, traff det sørlige Louisiana I helgen og har ført bare til enorme ødeleggelser, som vi egentlig ikke helt vet konsekvensen enda. Det tar tid, mobilnett har falt ut, strømnett har falt ut. Man vet ikke helt hvor mange døde og hvor mye penger dette kommer til å koste å gjenoppbygge. Det en av de kraftigste I amerikansk historie, ser det ut til, den orkanen. Og så jo mange den Katrina-orkanen fra 2004 frist I minnet, og vi får si heldigvis da, så ser det ut til å ha gått mye, mye færre liv denne gangen. De har bygget en masse demninger utenfor New Orleans der, og de ser ut til å ha holdt opp ganske bra og holdt denne stormfloen unna, da, som tok så mange liv den gangen. Så det jo litt lysglimt I disse fæle bildene vi ser derfra.
Ja, og Katrina og håndteringen av Katrina var jo kanskje det som egentlig ble det laveste punktet for George Bush, til tross for at han på mange måter gjorde store feil både i Afghanistan og Irak og masse andre steder, så var det faktisk håndteringen av Katrina som kanskje står igjen som hans største feiltrinn og katastrofale feilberegning da, som politiker og president. Ja.
Ta med et lite punkt til slutt. Altså, vi har snakket om Biden, at det går ganske dårlig med han, sammenlignet med for noen måneder siden, men det ikke sånn at alt helsvart. Vi får si at denne politiske agendaen består av flere ting, blant annet en infrastrukturpakke og en sånn stor økonomisk pakke med skatteøkninger og masse demokratiske hjertesaker. Og vi stadig innom de, vi får lage en dedikert episode til dette etterhvert, men de har nå rykket enda et hakk nærmere å bli vedtatt. Så kanskje om noen måneder da, så ser ikke ting like mørkt ut for Biden som det gjør nå. Vi får bare følge med. Men ok, Kristina, i dag så skal vi snakke om kronprinsen i det republikanske partiet, Ron DeSantis. Det er jo fortsatt sånn at vi ikke helt vet om Donald Trump kommer til å stille igjen i 2024. Han holder kortene tett i brystet. Han erter jo mediene hele tiden og legger ut. Han går langt i å hinte om at han kommer til å stille igjen. Men vi får vente og se, og det som i hvert fall er sikkert er at veldig mange har lyst til å stille hvis han ikke stiller da. De står i kø, og du ser at folk driver og posisjonerer seg. Og om de da ikke får stille i 2024, så blir det i hvert fall i 2028 da. For Donald Trump kan jo kun sitte en periode til. Og da altså Ron DeSantis det aller, aller heteste navnet av disse Trump-alternativene. Og vi får snakke litt om altså, bare hvorfor han har endt opp der, og hvem han er. Vi nevnte guvernør i denne folkerike staten Florida siden 2019. Da vant han guvernørvalget med en veldig, veldig knapp margin. Hva mer kan vi si om han?
Altså, DeSantis var jo, før han ble valgt til guvernør, så var han kongressmann i ganske mange år, i en 5-6 år. Han prøvde seg også i senatsvalget i 2016, men trakk seg ganske kjapt derfra. Prøvde å utfordre Marco Rubio, som også har sikkert presidentambisjoner fortsatt, for øvrig. Og så er jo DeSantis også en interessant fyr, fordi at han har på en måte hele CV-en som hører til en vellykket presidentkandidat. Han har vært i militæret, han har vært sånn Navy SEAL, han har vært utstasjonert i Irak, han har også utdanning fra Harvard og fra Yale. Han har gått på Harvard Law School, samme som Obama for eksempel. Så han er virkelig en mann å se opp for. Men så samtidig så kommer han jo liksom litt sånn overraskende inn fra høyre. Han hadde en kometkarriere og ble ganske overraskende republikanernes kandidat i 2018 etter at han fikk støtte fra nettopp Trump. Og støtten fra Trump løftet han da til seier, og så har han da spilt kortene sine veldig smart siden det, og har liksom seilt opp som den store kronprinsen. Det har gått veldig fort, og ingen tror jeg, hvis du hadde spurt dem for 3 år siden, ville nevnt DeSantis en gang som en mulig kronprins. Så det er superinteressant.
Ja, det er superinteressant. Det er som du ser, altså, han var egentlig en slags sånn Tea Party-mann, altså den der protestbevegelsen som startet mot Barack Obama, liten stat. Men han var egentlig ikke veldig kjent som kongressmedlem. Han var ikke en veldig sånn profilert person. Før han ble litt sånn, ble han hentet ut fra obscurity, som de sier på engelsk. Altså, Trump, han har i hvert fall, Donald Trump har i hvert fall vært helt sentral for karrieren til DeSantis. Han hadde neppe vært guvernør i Florida nå, hvis ikke hadde i hvert fall Donald Trump stilte seg bak han i da først primærvalget da, til dette valget, guvernørvalget da i 2018, og så da senere i liksom hovedvalget da mot denne demokraten. Og det er jo veldig mange som trekker sammenligninger mellom DeSantis og Trump. Du nevner jo også militærkarrieren hans, da han har jo også en familie som er en sånn perfekt sånn presidentfamilie. Altså han har en kone, minner jo litt om Trump det her også, tidligere TV-programleder eller sånn presentatør på blant annet en golfkanal. Hørte at de møttes mens de spilte golf også. Og det er jo også på en måte en del av pakka hvis man skal stille det til president og ha denne søte familien sin på scenen.
På papiret så er han jo en mye bedre kandidat enn det Trump noen gang var. Altså, han gikk ut både fra Yale og fra Harvard med toppkarakterer. Han har faktisk vært i militæret som jo Trump aldri har vært. Og jeg så han faktisk rett før han vant guvernørvalget. Da var jeg på sånn valgkampmøte i Florida, og der Trump kom. og blant annet sendte svar, og det var voldsomt et folkehav, og han var liksom borte og hilste på folk og var veldig, veldig sånn på høgget, og holdt seg hele tiden veldig tett til Trump da. Så jeg tror at han har, og han jo bare 42 år, så han, her har du en mann med store ambisjoner som helt åpenbart har vært sånn utrolig målbevisst, og kanskje vil noen si litt kynisk I måten han har formet sin karriere og posisjonert seg I det republikanske partiet. Han har hatt liksom, han har truffet planken helt perfekt, for å bruke en sportsmetafor.
Ja, og vi må snakke litt mer om akkurat hvordan han har truffet planken, men vi får også si litt om altså, hva han mener, hvor han står politisk. Og han ligner jo I hvert fall sånn som han fremstår I dag ganske mye på altså Donald Trumps politiske program, hvis man kan si at noe sånt finnes, så de enige om veldig mye. Noen vil kalle han en Trump light på en del områder, altså han kritisk til innvandring. Han skyldte blant annet for innvandrere for at det kom covid til USA på nytt nå, kan være ganske sånn skamløs I innvandringskritikken sin. Kritisk til Kina, veldig kritisk til mange av de tech-selskapene, Facebook, Twitter og sånn. Han kaster seg inn I kulturkrigene, prøver å beskytte statuer fra sørstats, altså fra borgerkrigen. Han abortmotstander. Så han står jo ganske sånn med beina ganske trygt planta på republikansk side, da, men han har adoptert en del av disse liksom, nyere Trump-posisjonene også, får vi si, sånn som det ser ut for meg. Og det jo ikke så rart når han ligger så tett på Trump. Han har jo også forsvart Trumps valgløgner etter 2020.
Og han personifiserer på en måte utviklingen I både I Tea Party-bevegelsen og det republikanske partiet. For når han begynte som kongressmann, så var han mest opptatt av motstand mot skatter og avgifter. Og det vanskelig, det lett å glemme noe, men Tea Party-bevegelsen begynte jo som en protest mot skatter og avgifter, faktisk. Og så liksom bevegde seg over på helsereformen, og så kom alt dette her andre, innvandring og rasisme og cancel culture. Det har liksom blitt lesset på etter hvert da. Men så han har fulgt med strømmen der og plassert seg med begge beina ganske sånn godt i den elven. Og så har han hele tiden kanskje passet på å ligge sånn et lite hakk innenfor det mest ekstreme, sånn at han har ikke tatt det helt ut da. Men i det siste året så har han jo profilert seg nettopp på dette her med frihet versus regler, altså og brukt covid og særlig dette med å bruke munnbind da, som en sånn brekkstang, og, eller hva skal jeg si, en måte å nå igjennom I nasjonalpolitikken da. Han har virkelig hatt sitt gjennombrudd med det han har gjort der. Og, men så har vi vel sett I det siste at det har slått litt tilbake på han.
Ja, det er verdt å snakke litt om covid jo på en måte pandemien som gjorde Ron DeSantis kjent I USA. Mm. Altså, mange kan navnet hans I dag, og det mye på grunn av denne pandemien. Og det interessant det han har gjort. Altså, han var med å stenge ned tidlig, men da stengte egentlig hele USA ned, og det var også noe Trump anbefalt I starten. Men så hevet han etter hvert alle restriksjoner på barer, restauranter og sånn. Jeg tror det skjedde I september 2020. Han åpnet alle skolene. Jeg har jo skrevet saker om at New York og mange andre steder aldri fikk åpnet skolen ordentlig igjen. Det gjorde Ron DeSantis. Og så har han hatt disse her frihetsimaget sitt. Da. Altså han har forbydd sånne obligatoriske munnbindkrav. Han har også forbydd krav om vaksiner, I hvert fall forsøkt å gjøre det sånn politisk. Han har fått masse kjeft for å ikke følge liksom, ekspertenes råd, folkemyndighetenes råd. Og noe av det siste da, som var tredje tidligere I sommer var jo at han forsøkte å forby skoler fra på å legge barn og bruke munnbind ved å kutte overføringer til lærere og skoler og rektorer og den type ting. Mm. Og så var det sånn at det lenge gikk en god del bedre enn man hadde trodd, og I denne våren så ble det skrevet både på høyre medier og mer sånn mainstream media, sånne nærmest sånne hyllesaker om Ron DeSantis. Mm. Altså, dødstallene, det var ikke sånn, alt gikk ikke på skinner I Florida, men dødstallene var lavere enn I mange andre stater. De lå sånn omtrent midt på treet. De hadde en mye åpnere økonomi. Det var mange som flyttet ned til Florida. Det var mye sånn anekdotiske greier om sånne folk I New York Times som ble intervjuet nå, gir vi opp New York, nå flytter vi sørover til friheten. Mm. Og på dette skolegreiene så traff han jo egentlig ganske bra. Det ligner mye mer på der Norge har ligget, med at det veldig, veldig viktig å gjenåpne skolene enn der andre stater har ligget. Så det så egentlig ganske lyset ganske lenge. Og det jo en grunn til at han har fått dette litt sånn auraen av suksess rundt seg også.
Mm. Men så har jo smitten eksplodert, og nå det liksom over 16 000 mennesker som ligger på sykehus I Florida. Ja. Mange bekymret for at barn begynner å bli syke, og også bli dødssyke, ligger på respirator. Ja. Så opinionen har liksom snudd litt mot han, og meningsmålingene har visst de siste dagene at han ikke usårlig. Det ikke sånn at folk... på en måte aksepterer alt som måtte være av covid-fornektelse og antivaksinesnakk da. Så det virker som man nå må begynne å kanskje moderere seg litt grann hvis man skal redde seg inn igjen på dette her.
Ja, det liksom, det noe vi har sett flere ganger de siste årene, at denne historien om pandemien ikke skrevet før denne pandemien over, ikke sant? Cuomo, guvernør I New York, var en sånn helt I fjor sommer, nå han jo mistet jobben og palmet ut, og DeSantis var en helt I vår, og så, ja, som du sier, nå det midt I en kjempesmittebølge I Florida. De har aldri hatt flere som dør hver dag enn de har nå, de har aldri hatt flere sykehusinnlagte enn de har nå, og foreldre bekymret for at barna sine rett og slett skal bli syke av å gå på skolen. Så ja, det ser ut som han har litt motvind, og han får veldig mye kjeft I særlig vanlige, tradisjonelle medier. Og så spørsmålet om han vil overleve det her og da, for han har jo fått veldig mye kjeft hele tiden, ikke sant? Han fikk jo kjeft også tidligere I pandemien for at han åpnet opp så voldsomt, og da gikk det sånn helt ok. Så jeg ser noen skriver at han har ganske mye å gå på det samtidig, da. Og at han fort kan liksom komme tilbake etter det her. Og jeg synes bare det morsomt, altså dette med altså, munnbind for barn, det måten han gjør det på, å forby skoler og pålegge barnet, selv om helsemyndighetene mener det. Og da fremstiller han jo nærmest som en sånn djevel, ikke sant? Men så ser man, som jo amerikanere av og til bør gjøre, se ut I verden, hva gjør Norge? Der går jo barn på skolen uten munnbind. Så noen ganger da, så faller medien ned I sånne grøfter i den pandemien her I USA, og noe blir fremstilt som sånn helt ekstremt, og så det som offentlig politikk I et så uekstremt land som Norge, da, for eksempel, som ja. Interessant.
Ja, og det det samme som Greg Abbott har gjort I Texas også, og Kristi Noem I South Dakota, og CPAC, som en sånn samling av konservative republikanere som skjer hvert år, de har en sånn uformell meningsmåling der de spør folkene som kommer, hvem de helst vil ha som presidentkandidat, og I år så var jo Trump som vant da, men DeSantis var på en veldig, veldig klar annen plass, og etter han så var det Kristi Noem. Så disse to guvernørene som har markert seg som sånn frihetsforkjempere versus munnbindforkjempere, de har tydeligvis vunnet mye på det, I hvert fall hittil. Og så det jo interessant hvordan pandemien har brakt guvernørene frem I liksom I lyset og I forsettet. Det har jo lenge vært sånn at det politikerne I kongressen som har fått mest oppmerksomhet. Og guvernørene før I tiden var jo den sikreste veien til det hvite hus var å være guvernør. Men så de siste 20 årene så har det jo vært folk som har kommet inn gjennom andre veier, men nå kan det jo se ut som om guvernørenes tid tilbake på godt og på vondt. Vi snakket jo med en guvernør I forrige uke, og Gavin Newsom, som nå står frem foran et sånn recall-valg I Kalifornien, også på grunn av covid.
Ja, det ingen tvil om at guvernørene I vinden om dagen, men vi må også snakke litt om altså, hvor sannsynlig det da at DeSantis blir kandidat I 2024 da, eller 2028. Jeg tenker jo, som du sa egentlig I starten her, når man ser på den profilen hans, militærbakgrunnen, familien, altså han egentlig I en ganske sånn unik posisjon I det partiet. Han har et perfekt utgangspunkt egentlig da, for å bli president. Det ikke så mye du ville gjort annerledes tidlig I karrieren din enn det han har gjort. Og særlig som du sier nå guvernørene I vinden igjen. Og det kan være en fordel for DeSantis også, fordi mange av de som I Washington har jo hele tiden blitt konfrontert med alt det Trump har gjort, og da må de liksom bestemme seg, støtter jeg Trump her, eller støtter jeg ikke, blir jeg med Trump helt ut på liksom, to the bitter end, eller tar jeg litt avstand fra Trump nå, mens det har jo DeSantis på en måte sluppet litt I Florida. Han har kunnet svare på spørsmål når han vil, og så har han sluppet å på en måte, bli den fremste, som da en av de aller fremste da, Trump-lakeiene, da, sånn som noen av de andre I Washington har gjort, som kan potensielt skade omdømmet litt. Han fremstår kanskje litt mer som sin egen mann, selv om han jo har antageligvis Trump, altså han kan takke Trump for hele karrieren sin. Du enig? Mm.
Ja, det. Og han, det jo litt sånn ironisk at han også Trump sin guvernør, for Trump bor jo nå I Florida, meldte flytting til Florida. Men jeg så en kommentator som skrev noe interessant, skrev det at DeSantis må også passe seg, for hvis han får for mye oppmerksomhet og blir mer populær enn Trump, så har vi sett tidligere at Trump veldig fort kan snu seg og ikke like deg så godt lenger allikevel. Så han må liksom balansere litt på stram line her mellom å gjøre en kometkarriere og ta mye plass, og samtidig kanskje være litt sånn ydmyk og trå litt tilbake så lenge Trump fortsatt har det grep om velgerne som han har da. Og så vil jo se kanskje til neste år, skal vel DeSantis stille som til gjenvalg, så vil man jo se hvor mye covid-håndteringen har betydd, og også hvor mye de som ikke liker han da, hvor mye de har blitt motivert av den måten han har håndtert dette her på. For det jo også en del av bildet, ikke sant? Det som skjedde med Trump var jo at han hadde mange tilhengere, men han hadde enda flere som ikke kunne få dra han. Og DeSantis står litt i fare for å falle i den samme fellen, tenker jeg.
Ja, jeg enig. Og jeg tror det sånn at det har blitt spekulert i hva som vil skje, altså om DeSantis I ferd med å begynne å gå Trump litt på nervene nå. For DeSantis bare utrolig synlig om dagen. Han en av de aller mest synlige republikanerne. Han på en måte til stede I alle de viktigste debattene, og mye på Fox News og sånn. Så det kan godt hende at Trump sitter der hjemme i lenestolen sin, og ikke synes dette så stas. Og så tror jeg det helt usannsynlig at DeSantis stiller mot Trump I 2024, hvis Donald Trump stiller igjen. Det vanskelig å se for at han velger å prøve å utmanøvrere Trump, og det tror jeg heller ikke han har sjans til. Men det kan hende at Trump på en måte utmanøvrerer seg selv litt, og da DeSantis snakker veldig mye om liksom fremtiden, som vi snakket om. Altså han snakker om det som skjer I dag I hvert fall, mens Trump jo stort sett bare snakker om valget I fjor, og hvordan han vant det valget, og så kanskje DeSantis på en eller annen måte klarer å være mer relevant da, fremover. Og så det en mulighet for at Trump stiller igjen, og at DeSantis stiller som vicepresidentkandidat, og da jo løpet lagt for 2028.
Men der der et lite men, et stort men, fordi at I det 12. grunnlovstillegget så står det nemlig at valgmannskollegiet ikke kan stemme på både vicepresident og president fra den samme delstaten. Og det en sånn liten merkelig ting I denne her gamle grunnloven som gjør at enten DeSantis eller Trump sannsynligvis må flytte fra Florida da, hvis det skjer at de vil stille på samme ticket. Og da det jo kanskje Trump som må flytte siden DeSantis guvernør. Ja. Og vil Trump villig til å gi opp Mar-a-Lago for å få med seg DeSantis? Ja, det litt usikker på, men det et interessant lite sånn quirky point.
Som det mye av I amerikansk politikk, quirky points. Men altså, en ting da, la oss si at DeSantis blir kandidat I 2024 da, så jo det neste spørsmålet, kan han vinne et presidentvalg? Han jo en relativt splittende figur, samtidig så har vi kalt han Trump Light, tenker jeg da. Altså, jeg ser han beskrivet som på en måte mindre bombastisk, han har en tydeligere sånn ideologisk fundament. Trump har jo vært både for og mot abort, for og mot det meste av kriger og sånn, opp gjennom årene har vært liksom støttet demokrater og republikanere. DeSantis virker som en vaskeekte republikaner, de kaller han liksom disiplinert, mer sånn strategisk, han leser mye, tenker mye, han åpenbart en opportunist som elsker å gå inn I disse kulturkrigene og sånn, men at han har en del av de tingene da, som du kanskje vil ha av en presidentkandidat. Samtidig, han har ikke den samme karismaen som Trump, han har ikke TV-tech til Trump, han ikke en ekte outsider, han en politiker, først og fremst.
Han har vel knapt hatt en jobb utenom å være politiker og føre det I militæret da. Så han har ikke Trump sin sånn karriere fra yrkeslivet, men han jo helt åpenbart en smart fyr, velutdannet mann, har det, som vi sa, det rette CV-en. Så han kan nok være I hvert fall en veldig farlig utfordrer for Joe Biden hvis han stiller igjen. Og tenk på den kontrasten med en da 44-åring som representerer en helt annen generasjon og med de tross alt kvalitetene han bringer da. Ja. Og hvis han da så smart som han har vist seg å være hittil da, så kan han jo også bruke den tiden frem mot det til å posisjonere seg kanskje litt mer inn mot midten, prøve å appellere til noen av disse her uavhengige velgerne som opptatt av trygghet, sikkerhet, antikriminalitet for eksempel. Det jo en ting som han har vært veldig opptatt av før. Ja. Og så tone ned litt det der kulturkrig-aspektet når koronapandemien begynner å ebbe ut og sånn. Så hvis han er like slu og flink politisk som han har vist seg hittil, så kan han nok bli en veldig farlig utfordrer, i hvert fall for alle de andre republikanerne i 2024.
Ja, det er jeg enig. Og det som er interessant da, vi snakket jo om California for et par episoder siden, og det å slå gjennom i politikken i Florida er jo egentlig et helt annet ballgame. California er en veldig sånn demokratisk stat. Man kan alltid lure på hvor god for eksempel Kamala Harris, da, som har bakgrunn fra California, er i en presidentvalgkamp, for hun vet hvordan man vinner en superdemokratisk stat, men hun vet ikke hvordan man vinner en vippestat. Mens DeSantis, det avgjørende for DeSantis nå er å bli gjenvalgt neste år som guvernør. Hvis han ikke gjør det, så kan jo hende karrieren hans er over før vi vet ordet av det. Men hvis han klarer det, så viser han jo også at han forstår dynamikken i en vippestat, og det er sånn, Trump vant riktig nok Florida, men tappte likevel presidentvalget, men som oftest så har de jo veldig, veldig gode sjanser til å bli president hvis du vinner denne svære, svære vippestaten. Så jeg tenker det er også en fordel for DeSantis å ha vært i dette spillet i en så svær stat så lenge.
Ja, en kjempefordel, og Florida er jo så sammensatt, der er masse innvandrere, der er masse mennesker med forskjellig bakgrunn, masse Hispanics, en rekke mennesker som liksom ikke passer helt sånn klart og tydelig ned i den eller den boksen. Det er etter hvert en stor ung befolkning. Det å bli en vinnende politiker i Florida, det gir deg et veldig godt utgangspunkt for å kunne posisjonere deg nasjonalt. Der er også en veldig sånn variert sosioøkonomisk spenn i Florida, for å si det pent. Der er alt fra veldig fattige folk som bor i trailer parks, massevis av det, til de superrike menneskene som er naboene til Donald Trump i Palm Beach. Så du har liksom hele spennet, og du må klare å trekke til deg i hvert fall en ganske godt flertall av disse her. Da. Så, sånn sett så får jo DeSantis veldig god trening nå frem mot en eventuell presidentkandidatur.
Ja, Florida er en sånn overraskende stat. Det var jo noen ti år siden, det var helt sånn, folk var helt overbevist om at den kom til å bli demokratisk, den ville glippe for republikanerne, og så har ikke det skjedd, selv om folk har flyttet til, og den har blitt mer mangfoldig og sånn, og det er fordi det flytter mange gamle til Florida. Det raskest voksende byområdet i hele USA, viste sensus nå, var The Villages, disse gamle, ikke gamle hjem da, men hvor liksom masse amerikanske pensjonister flytter til. Ingen steder vokser raskere enn det, så Florida er bare en sånn veldig pussig stat. De stemte jo, samtidig som de valgte Trump nå, så stemte de jo for å heve minstelønnen kraftig i en sånn folkeavstemning, noe republikanerne i staten hadde vært mot, så det er en ordentlig interessant stat, som har en sånn, altså hva er ditt forhold, så det er liksom rufsete rykte og fortsatt, det har Florida hatt liksom, jeg tror siden starten omtrent, litt sånn galskapsstat.
Det er en galskapsstat, og det er en veldig gøy stat. Og det flytter for øvrig også veldig mye unge mennesker dit, så det er ikke sånn at det er faktisk et flertall som jeg tror er under 50 nå i staten. Jeg har for øvrig vært i Villages. Har du vært der?
Jeg har ikke vært der, men jeg har lyst til å dra ut og lage en sak.
Ja, der må du dra. Ja. Der, alle kjører rundt i sånne golf, hva heter det, golf carts. Og så har de sånn dans på torget fra klokken 5 til klokken 7. Og ingen som er under 50 år har lov å kle av seg i bikini. Det var en regel der.
Herlig.
Ja, bare de over 50 kunne liksom gå i bikini ved bassenger og sånn. Så det er liksom gjort alt for å få de eldre til å føle seg vel da. Det er et interessant sted. Jeg har også, Florida har masse fengsler. Og mye sånne byer der alle jobber i fengselet. Jeg har bare en gang vært inne på Death Row, og det var i Florida i en sånn fengselsby. Det var på bursdagen min til og med, og jeg satt inne med en sånn Death Row-fange som hadde sittet i 20 år, tror jeg det var, i 3-4 timer og snakket med han. Noe av det mest deprimerende jeg har vært med på i hele mitt liv, og hele den byen. Så der er mye sånne utrolig triste, deprimerende steder i Florida, og så er det utrolig mye spennende, flotte steder og everything in between. Og så har de jo helt sør Florida Keys og,
som er fantastisk,
og Everglades og naturområder. Ja, så den har jo alt.
Men du nevnte bursdagen din. Når er det du har bursdag, Kristina? Skal jeg sjekke nå?
Bursdag 18. mars.
18. mars, ja.
Er det min Florida-man du skal sjekke nå?
Ja, vi skal sjekke
det. Jeg tror det har noe med pannekaker å gjøre.
en tradition är ju på bursdagen sin och så google födelsedagen och Florida man och se vem som är din Florida man för Florida man är ju sånt uttryck på all den galskapen som sker där nere.
Det är väldigt gøy.
Jag tror du har flera.
Har det nog med pannekakor att göra?
Yes, a 45-year-old Florida man is accused of throwing a bowl of pancake dough at the woman preparing dinner.
Ja.
Ja, så det är din Florida man, alltså pannekakekastande 45-åring.
Det passar bra.
Han var för övrigt full. Ja, och ser som han ändte med att bli satt in. Så när du har bursdag, check ut vem som är din Florida man. Är också tipset.
Ja.
Men nå har det sporet väl, Kristina. Alltså till slut då, alltså hvis DeSantis blir president, vad betyder det för världen? Alltså blir det nya Trump år tror du eller vad vi ser?
Nej, det är vanskeligt att svara på. Det är jag tänker ju lite sån umiddelbart utan kanske ha helt fullständig täckning för det att han vill vara liksom hacket mer ansvarig och traditionell än det Trump var bara gitt hans bakgrund. Med de valgene han har tatt, han har studert historie, han har studert juss, han har vært Navy SEAL, som vi sa, så jeg tenker jo at han kanskje vil i en rolle som president ha litt mer respekt for embedet i det minste da. Men så ser jeg jo at noen analytikere, i hvert fall fra venstresiden, fremhever han som liksom enda mer farlig enn Trump, fordi at nettopp av samma grund att han har mer resurser och därför vill vara mer i stand till att genomföra en helhetlig trumpisk politik som på en måte kan sätta djupare spår än det trots allt Trump gjorde. Det mycket av det Trump gjorde var ju mycket sån snack och bråk utan att det egentligen blev så mycket utav det till slut.
Ja, nej det tror jag helt riktigt. Att det vill vara mer disciplin. Det är ju det någon republikaner har drömt om. De vill ha Trump. Bare en litt mer disiplinert, litt mer sånn kalkulerende mann. Og noen mener jo at DeSantis er det, men det kan også bety at han ikke sier at han skal trekke seg, altså det ikke går rykter om at han skal trekke seg fra NATO en dag, han sier at han elsker organisasjonen neste. Det kan jo bli i mer sånn, rammer internasjonalt også, så det er veldig vanskelig å si da, hvordan en sånn presidentskap vil bli. Og det er langt dit, men som du sa i sted, han er tidlig i 40-årene, så dette er en mann som kan være med oss veldig, veldig lenge, i motsetning til Trump og Biden,
Absolutt.
Som er sent i 70-årene.
Jeg tenker jo at hvis han nå vinner gjenvalg som guvernør og ikke stiller som presidentkandidat, så vil han sikkert gå videre, bli senator og poppe opp igjen før eller siden hvis ikke det kommer en skandale. Så dette nok en mann vi vil høre om i mange år fremover.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Bra. Vi får også ta en liten runde med obligatorisk refleksjon til slutt, Kristina. Hva har du tenkt på siden forrige uke?
Du, jeg har en litt sånn glad og tullete ord denne uken, som jeg tenkte passet seg i alle disse triste nyhetsdagene. ikke Florida, det jo mer Hawaii, men det altså en tv-serie som nå ligger ute som heter White Lotus, som jeg tror mange har sett. Og der det en skuespiller som heter Jennifer Coolidge. Det hun her litt sånn rare, ganske store damen som der for å kaste asken til moren i havet da, hvis noen har sett serien. Hun veldig morsom. Og hun har jeg fulgt ganske lenge hennes karriere, fordi at hun del av en sånn, ganske sånn løst ensemble som har laget veldig mange veldig morsomme sånne falske dokumentarer som heter mockumentaries. Og det litt tilbake I tid, men hvis noen liksom kjeder seg en kveld har lyst til å se noe gøy og liksom noe litt sånn humorhistorisk, så begynte det med Spinal Tap, som jo en klassiker fra 80-tallet, og så det også en film som heter Waiting for Guffman og Best in Show. Siste handler om en hundutstilling, en sånn mockumentary for en hundutstilling der Jennifer Coolidge har en av hovedrollene. Og den gjengen var for øvrig også den som etter hvert, eller mange av de da, laget den tv-serien som heter Schitt's Creek, som jo kjempemorsom komiserie ja. Og som vant masse Emmy-priser.
Nå jeg med. Den,
ja. en lang dags ferd mot et poeng. Men I hvert fall, disse her folkene kjempemorsomme. Det veldig sånn rar og underfundig form for humor, og det å gå tilbake og se Best in Show, for eksempel eller Waiting for Guffman, jeg kan virkelig anbefale det, det kjempevittig og vel verdt tiden, så det var mitt lille tips.
Så det anbefalingen?
Det kan være anbefalingen, ja.
Altså, se de greiene du sa på slutten.
Ja, altså hvis ikke du har sett Schitt's Creek, så jo det også en anbefaling, men hvis du liksom filminteressert da, så tenker jeg, ja. Det tre filmer egentlig, Spinal Tap, Waiting for Guffman, Best in Show.
Vi legger ut en lenke I podden, så folk kan se disse tingene og sjekke de ut. Min OR ikke så morsom. Jeg har tenkt litt på den siste uka, hvordan mediene, og særlig det vi kan kalle vanlige, da, tradisjonelle medier, har dekket Afghanistan, sånn her I USA. Og jeg av og til vært litt sånn overrasket over hvor utrolig hardt de har tatt Joe Biden, for eksempel på CNN. Ikke bare gjester, men også programledere har gått liksom langt I å komme med meningsinnhold, kalle dette for liksom en fiaskokatastrofe, karakterisere det sånn historisk også. Og det har jo vært et voldsomt kaos. Vi har laget ekstra episoder om dette. Dette ikke sant? Man kan argumentere for at dette dårlig håndtert, og argumentere ganske godt. Men jeg synes liksom, det nesten har vært på grensen til ensidig til tider, da. Veldig lite av sånn, hvor man drar opp det store bildet, snakker om alle pengene, alle som har dødd de siste 20 årene, alle afghanerne som har dødd det siste året. Få med disse perspektivene her, da, som jo viktige for Bidens side av historien, men også viktige for å fortelle den Afghanistan-historien. Og det en Jonathan Scheidt I New York Magazine, som har skrevet en artikel som heter «Why the media is worse for Biden than Trump». Og det en litt sånn annen kritikk, egentlig, da. Han mener at demokratiske presidenter har det vanskeligere enn republikanere. Han sier at det masse skjevheter også hos vanlige medier, altså sånn som CNN og sånn, men at høyreside mediene I enda større grad da, fungerer som en del av det republikanske partiet. Så tradisjonelle medier har fortsatt en del journalistisk uavhengighet, sier han. De vil dekke kaos og kriser som kaos og kriser, mens det vil aldri Fox gjøre, da. Og han går ekstremt langt, ikke sant? Han sier at alle demokratiske administrasjoner vil oppleves som en sånn mixed bag når man ser på mediene, mens høyresidens administrasjoner vil oppleves som enorme triumfer da, av de som ser på sine kanaler, for eksempel på Fox News. Så jeg tror liksom, jeg vet ikke om han har helt rett I det, men jeg synes det noen interessante ting han trekker opp, og man kan lure på hvordan for eksempel Fox ville dekket en helt lik uttrekking om Trump stod bak. Jeg tviler på at de ville dekket den sånn som de har gjort nå, da, for eksempel. Ja, det en sånn interessant test.
Ja, altså, jeg tror at Fox, hvis det var omvendt da, hvis det var Biden som hadde gjort en avtale med Taliban, og så var Trump nå I situasjonen til Biden, så ville Fox News ha fokusert helt ensidig og enøyd på den der utrolig dårlige avtalen med Taliban som Trump gjorde. Så det helt sant, altså. Og så skal det jo føyes til også at Biden var jo ikke noen favoritt blant de mer venstrevridde mediene, ikke sant? De hadde jo kanskje Elizabeth Warren eller til og med Bernie Sanders som sto deres hjerte nærmere hvis man tenker på sånne personligheter som Rachel Maddow for eksempel. Så Biden har nok ikke det støtteapparatet og de menneskelige relasjonene til journalister og til viktige mennesker I medielandskapet på samme måte som for eksempel Elizabeth Warren har da, som også gjør at det kanskje han ligger liksom litt tynnere an når det går dårlig.
Ja, det kan hende. Altså, det jeg tror som sikkert sant, at Trump nesten aldri, uansett hva som skjedde, ville oppleve sånn elendig dekning hele spektret av medier fra Fox til CNN. Han fikk mye kjeft på CNN og MSNBC, men han hadde alltid Fox som ville greie å få selv 6. januar til å handle om andre ting enn Trump. Selvfølgelig på 6. januar så viste de bilder av det som skjedde og sånn, men det, de har en sånn evne til å spinne da, og særlig disse meningsfolka. Mens Biden nok i større grad kan oppleve sånn massiv kritikk fra alle sammen når han gjør en feil, så han har nok litt rett i det. Men jeg må likevel si at jeg synes det, liksom, det mest sånn, sjokkerende, det jeg mest overrasket over, er at mediene er såpass liksom haukete, interventionistiske etter alle disse årene. Da. Man skjønner litt av den dynamikken rundt 11. september, kanskje. Og at man har veldig lett for å liksom tenke at militæret må gripe inn og løse dette problemet, det folk lider, og at det fortsatt sitter i, da, også hos de vanlige mediene i USA, så lenge etterpå.
Og der er jo mange militære personligheter som også hentes inn som sånne eksperter og får sitte og fremme sitt perspektiv da. Sånne gamle generaler og, ja, som selvfølgelig også har en agenda og er ikke helt nøytrale.
Ja. Nei, det har vært interessant, noen interessante uker å se akkurat hvordan dette har blitt dekket. Jeg tror vi bare setter strek der, Kristina, og så er vi tilbake om en uke med en ny episode. Og inntil det så får alle ha det bra.